Ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է սկսում Ազատություն ռադիոկայանը։ Բարի լույս, այսօր փետրվարի 29-ն է, 27-ի, ես Անուշ Մկրտչյանն եմ եւ այս ծրագրում առաջարկում եմ։ Քաղաքական ուժերը արդեն պատրաստվում են 2017 թվականի խորհրդարանական ընտրություններին։ Կկարողանա արդյոք Բարգավաճ Հայաստանը մանդատներ ապահովել առաջիկա խորհրդարանում առանց Գագիկ Ծառուկյանի։
Քաղաքականության մեջ ոչինչ չեմ բացառում, բայց մենք այս պահին գործ ունենք պարոն Ծառուկյանի առած մեկ հայտարարության հետ։
Ազատության հարցազրույցը կուսակցության նախագահ Նաիրա Զոհրաբյանի հետ։ Թուրքիայի վարչապետը համեմատել է այսօր քրդաբնակ վայրերում ընթացող գործողությունները 1915 թվականի Օսմանյան կայսրության հայաբնակ վայրերում տեղի ունեցած դեպքերի հետ։ Սիրիայում արդեն 2 օր է հրադադարի ռեժիմ պետք է գործի, կողմերը սակայն միմյանց մեղադրում են այն խախտելու մեջ։ Այսօր Մարտիրոսյանի ծննդյան օրն է, նախքան այս ամենը սակայն լուր էր։ Վերջին տվյալներով Իրանում փետրվարի 26-ին կայացած խորհրդարանական ընտրություններում հաղթել են նախագահ Հասան Ռոհանի կողմնակիցները, գրավելով 30 վիճահարույց տեղերը։ Իրանը խորհրդարանը ընտրում 8 տարի ժամկետով, ընտրվում են 290 պատգամավորներ եւ շարիաթի գիտակ 88 աստվածաբաններ։ Իրանի նկատմամբ միջազգային պատժամիջոցների չեղյալ հայտարարելուց հետո սա առաջին ընտրություններն են։ Վրաստանի ինդիմադիր գործիչ ազատ դեմոկրատներ կուսակցության ղեկավար Ալեքսի Պետրիաշվիլին երեկ ենթարկվել է երկրորդ վիրահատության, 48 ժամ առաջ նա ցեցի ենթարկվել, նրա վրա նաև կրակել էին Թբիլիսիի գերեզմանատանը։ Կնոջ փոխանցման պամուսինը 3 հրազենային հարված է ստացել։ Մոտ 500 ցուցարար Բելարուսի մայրաքաղաք Մինսկում 3 բողոքի ակցիա է անցկացրել, պահանջելով կառավարությունից հետ կանչել օրինագիծը, որը փոքր բիզնեսի վրա անարդարացի պարտավորություններ է դնում։ Համաձայն սահմանված կարգի, փոքր բիզնեսը պետք է իր արտադրանքի երաշխավորման վկայական ունենա, ինչը բիզնեսմենների պնդմամբ շատ թանկ եւ երկար ժամանակ է պահանջում։ 59 մարդ մահացել եւ մոտ 100-ը վնասվածքներ են ստացել Բաղդադի բացօթյա շուկայում, երբ ինքնասպան ահաբեկիչները գործի են դրել պայծուցիկ սարքերը։ Ահաբեկչության պատասխանատվությունը իր վրա է վերցրել Իսլամական պետություն ռազմական խմբավորումը։ Աֆղանստանում 2 ինքնասպան ահաբեկիչների գործողությունների հետևանքով առնվազն 28 մարդ է մահացել, այս պայթյունները կասկածի տակ է դնում պաշտոնական Քաբուլի եւ Թալիբների միջև խաղաղության շուրջ բանակցությունները։ Լոս Անջելեսի Dolby կինոթատրոնում այս պահին ընթանում է Օսկար մրցանակաբաշխությունը։ Լավագույն դերասան անվանակարգում հաղթել է Լեոնարդո Դի Կապրիոն, սա նրա առաջին Օսկարն է։ Լավագույն դերասանուհի անվանակարգում Բրի Լարսոնը, լավագույն ռեժիսորը ճանաչվել Ալեխանդրո Գոնսալես Իներիտուն վերաբերած ֆիլմի համար։ Սրանք են այս ժամի լուրերը, եթերում Ազատություն ռադիոկանն է։ Հայաստանում այսօր քաղաքական օրակարգում առաջնային հարցերից ընտրական նոր օրենսգիրքն է։ 7 սարի ետևում չեն նաև խորհրդարանական ընտրությունները։ Քաղաքական դաշտում տեղի ունեցող գործողությունները վկայում են, որ կուսակցություններն արդեն նախապատրաստվում են 2017 թվականի ընտրություններին։ Նորաստեղծ կուսակցություններ են ակտիվանում, 5 կուսակցություններն են նորովի հանդես գալիս, մասնավորապես օրինաց երկիր կուսակցությունը հայկական վերածնունդ միավորում վերանվանվեց։ Ժամանակին ընդդիմության շարքերից հանդես եկող հայ հեղափոխական դաշնակցությունը իշխանության հետ համագործակցություն ցանկնած քաղաքական վերլուծաբանների կարծիքով առաջիկա ընտրությունների ինտրիգը սակայն լինելու է իշխանության հետ ժամանակին կոալիցիա կազմած, այժմ ընդդիմության շարքերը համալրած Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը։ Կկարողանա արդյոք Բարգավաճ Հայաստանը մանդատներ ապահովել առաջիկա խորհրդարանում առանց նախկին առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանի։ Հրաչ Ծամրադյանն է զրուցել կուսակցության նախագահ Նաիրա Զոհրաբյանի հետ։
Պետք է պատրաստվեք խորհրդարանական ընտրություններին, ուզեք թե չուզեք։ Եվ բնականաբար կուսակցության ռեսուրսները չեք կարող համատել այն ռեսուրսների հետ, որ կար նախկինում,
չէ՞։
Մինչև եւ Գագիկ Ծառուկյանի հեռանալուց հետո հիմա այն չի այլևս։ Եվ եթե այս տրոհումը շարունակվի կուսակցության եւ ձեր, այսպես ասած, ֆինանսական միջոցները չավելանան, դու բավական դժվարին կացության մեջ եք այդտեղ։ Հիմա թերևս միակ փրկությունը կարող է լինել Ծառուկյանի վերադարձը։ Դուք նման հնարավորություն բացառում եք։
Գիտեք, ես քաղաքականության մեջ ոչինչ չեմ բացառում, բայց մենք այս պահին գործ ունենք պարոն Ծառուկյանի առած մեկ հայտարարության հետ, որ ինքը հեռանում է քաղաքականությունից։ Երբ որ կլինի այլ հայտարարություն, մենք կմեկնաբանենք տվյալ հայտարարությունը։ Ինչ վերաբերում է ռեսուրսներին, ես պիտի ասեմ, որ այո, բնականաբար անհամեմատելի են ռեսուրսները, երբ որ կուսակցությունը գլխավորում էր Գագիկ Ծառուկյանը, բայց այսօր մենք խմբակցությունում եւ քուսակցությունում ունենք գաղտնիք չէ, բավականին լուրջ ֆինանսների տիրապետող падգամավորներ։
Նրանք մնում են,
նրանք խմբակցությունում են եւ նրանք շարունակում են ֆինանսավորել քուսակցությունը, մեր տարածքային կառույցները ֆինանսավորվում են, ինչպես ֆինանսավորվել են։ Իհարկե մենք այն լայն ծրագրերը, որ իրականացնում ենք նախկինում նաեւ Գագիկ Ծառուկյան բարեկորցական հիմնադրամից, հիմա բնականաբար այդ ծրագրերը չեն արվում, բայց մեկ բան կարող եմ ասել, քուսակցությունը ֆինանսի խնդիր չունի, թույլ տվեք շատ փակագծեր չբացել։ Ես ասեցի, մենք ունենք բավականին լուրջ ռեսուրսների տիրապետող քուսակցականներ, ովքեր ֆինանսավորում են քուսակցության մեր տարածքային կառույցները եւ մեր այլ գործունեությունը քուսակցական, ինչ վերաբերում է, որ ինչ որ մարդիկ կարող են դուրս գալ, կարող դա նորմալ process է, ինքնազդման, ինքնամաքրման process, ի վերջո ցանկացած քուսակցություն, եթե գնում է ընտրության, իսկ ընտրությունը դա այսպես մինի ճակատամարտ է, եթե կարելի է այդպես ձևա, ընտրական ճակատամարտ է, դու պիտի իմանաս, թե քո թիկունքում դու որքան նվիրյալ զինվոր ունես։ Եվ ես նաև ինչ որտեղ դրական եմ վերաբերում, եթե մարդիկ, ովքեր կատեգորիկ չեն կիսում քուսակցության դիրքորոշումը, այն է մնալ ընդիմադիր դաշտում եւ գնալ 2017-ի խորհրդանական ընտրություններին, այլ գտնում են, որ մեր տեղը կոալիցիայում են, եթե իրենք կորոշեն, որ իրենք Բարգավաճ Հայաստանում անելիք չունեն, դա կլինի բացառապես իրենց որոշելիքը։ Բազմաթիվ քննարկումներից հետո նույնիսկ իմ գործընկերները, ովքեր կոալիցիոն, ուրեմն համագործակցության կողմնակից էին, իրենք եւս այսօր, եթե դուք հետեւում եք իրենց հարցազրույցներին, ընդունում են, որ կայացված որոշումը մնան ընդիմադիր դաշտում եւ չգնալ, ուրեմն կոալիցիայի հանրապետական քուսակցության հետ, դա ճիշտ կայացված որոշում էր։
Թուրքիայի վարչապետը համեմատել է այսօր քրդաբնակ վայրերում ընթացող գործողությունները 1915 թվականի Օսմանյան կայսրության հայաբնակ վայրերում տեղի ունեցած դեպքերի հետ։ Անդրադառնալով ռուս-քրդական հարաբերություններին, Դավիթ Օղլուն հայտարարել է, մեջբերում եմ, հայկական հերոսական խմբերն էլ համագործակցում էին Ռուսաստանի հետ, մեջբերման ավարտը։ Ի պատասխան Դավիթ Օղլուի քրդամեջ ժողովուրդների դեմոկրատական կուսակցության համանախագահ Դեմիր Թաշին ասել է, թե իշխող կուսակցության ներկայացուցիչը սպառնում է Անդով, թեմային անդրադարձել է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Թուրքիայի վարչապետը հավասարության նշան է դնում այսօր երկրի քրդական շրջաններում ծավալված իրադարձությունների եւ առաջին համաշխարհային ժամանակաշրջանում Օսմանյան կայսրության հայաբնակ գավառներում տեղի ունեցած դեպքերի միջև։ Այս մասին Ահմեդ Դավութողլուն հայտարարեց շաբաթ երեկոյան Բինգյոլ քաղաքում կազմակերպված ընդունելության ժամանակ։
Ռուս իշխալջիլերին իչերդե իշբիլիկցիոսի օլան օզոմանկի արմենի չեթելերի գեւի բուգուն դե
քուրդ զինյալներն այսօր նման են հայ ավազակներին, ովքեր համագործակցում մեն ռուսների հետ։ Նրանք նույնիսկ դիվանագիտական ներկայացություն են բացել Մոսկվայում, վրթովված հայտարարում էր Դավութ Օղլուն։
Մոսկովայա գիտիպ Թուրքիա կարսնդա իշբինլի յապորլա։
Քրդական աղբյուրները սակայն նկատում են, որ Թուրքիայի վարչապետն իր ելույթում միտումնավոր կերպով միանգամից մի քանի թեմաներ միմյանց է խառնել, թերևս նպատակ ունենալով մոլորության մեջ գցել իր ունկնդիրներին։ Բանն այն է, որ քրդական միակ կազմակերպությունը, որ վերջին շրջանում ներկայացություն է բացել Մոսկվայում, Սիրիայի քրդերի շահերը ներկայացնող ժողովրդավարական միություն կուսակցությունն է, իսկ Թուրքիայի դեմ մարտական գործողությունների մեջ ներգրավված է Աբդուլա Օջալանի ստեղծած քրդական բանվորական կուսակցություն։ Չի բացառվում, սակայն, որ քրդերի և ռուսական իշխանությունների միջև համագործակցության մասին խոսելով Դավութ Օղլուն նաև ակնարկում էր Թուրքիայի քրդերի շահերը ներկայացնող խոշորագույն կուսակցության խորհրդանում ներկայացված ժողովրդադեմոկրատականի առաջնորդ Սելահեդդին Դեմիրթաշի տարեվերջյան այցը Մոսկվա։ Բինգյոլում հնչեցրած իր ճառում Դավութ Օղլուն շարունակ նշում էր, որ 2002-ին իշխանության եկած իսլամիստներն անում են ամեն ինչ ազգային փոքրամասնությունների իրավունքները երկրում պաշտպանելու համար։ Որպես ապացույց Դավութ Օղլուն հարկհամարեց հավաքվածներին ողջունել քրդերին մոտ կանգնած եւ Բինգյոլում բնակչության զգալի մասը կազմող Զազա ժողովրդի լեզվով։ Այսօր ես ձեզ ողջունում եմ Զազա եւ քրդերեն լեզուներով։ Արդյոք հնարավոր էր նման բան պատկերացնել տարիներ առաջ։ Այսօր Թուրքիայի պետական հեռուստատեսությունը քրդերեն հաղորդումներ է հեռարձակում։ Արդյոք նման բան հնարավոր էր պատկերացնել տարիներ առաջ, հայտարարում էր Դավութ Օղլուն։
Տերեթե քյուրդի Կուրան բիզիս։
Սիրիայում փետրվարի 27-ից հրադադարի ռեժիմ է սահմանվել, կողմերը սակայն միմյանց մեղադրում են այն խախտելու մեջ։ Ավելի վաղ ՄԱԿ-ի Սիրիայի հարցով հատուկ բանագնացը ասել էր, հրադադարի լուրջ խախտումներ չլինելու դեպքում Սիրիայի շուրջ բանակցությունների առաջին փուլը կսկսվի մարտի 7-ին և կտևի 3 շաբաթ, ներկայացնում է Ազատ Բաբայանը։
Սիրիայում փետրվարի 27-ից գործում է հրադադարի ռեժիմը, սակայն հակամարտության մեջ ներքաշված կողմերը միմյանց մեղադրում են այդ զինադադարը խախտելու մեջ։ Այսպես Սիրիական ընդդիմության բարձրագույն խորհուրդը 3 կիրակի օրը ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարին մինամակ է ուղարկել, որում Ասադին, Ռուսաստանին և Իրանին մեղադրում է զինադադարը խախտելու մեջ։ Ափսոսանքով հայտնում ենք ձեզ, որ չնայած հրադադարի, որ սկսել է գործել փետրվարի 27-ից, ռուսական կողմը Իրանը Սիրիայի գործող ռեժիմը առասամանյակ զինված խմբավորումները չեն դադարեցրել իրենց թշնամական գործողությունները, ասված են նամակում, որը ստորագրել է ընդդիմության առաջնորդ Սիրիայի նախկին փոխվարչապետ Ռիադ Խիջամբան։ Ավելի վաղ Սաուդյան Արաբիայի արտգործնախարար Ադե Ալ-Ժուբերը Ռուսաստանին և Սիրիայի գործող իշխանություններին նույնպես մեղադրել է զինադադարը խախտելու մեջ, չնայած այն բանի, որ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը հայտարարել է, որ ռուսական օդային ուժերը դադարել են ռմբակոծություններն այն շրջաններ, որտեղից հրադադարի մասին հաղորդագրություն են ստացել։ Մոսկվան պնդում է, որ կատարում է հրադադարի մասին համաձայնագիրը, և իր հերթին հրադադարը խախտելու մեջ մեղադրում է Թուրքիային։ Սիրիայում հակամարտության կարգավորման ռուսաստանյան կենտրոնի ղեկավար Սերգեյ Կուչալենկոն 3 հայտարարել է, որ զինադադարից հետո Թուրքիայի տարածքից Սիրիայը մտել գրոհայինների մի խումբ մոտ 100 հոգի։ Ազատ Բաբայան, Ազատություն ռադիոկայան, Մոսկվա։
Այսօր Մարտիրոսյանի ծննդյան օրն է, սակայն այս տարի էլ հնարավոր չի լինի նշել գույնի վարպետի անունը գրող թանգարանում։
Մարտիրոսյանը ծնվել է նահանջ տարում 1880 թվականի ճիշտ այսօրը, փետրվարի 29-ին, անցյալ տարի հոբելյանական էր, լրացել էր մեր մեծագույն արվեստագետի 135-ամյակը, փետրվարի 28-ին իհարկե, բայց ցավոք այն որևէ կերպ չնշվեց, որովհետև նրա տուն թանգարանը հիմնանորոգման մեջ է 2013 թվականից, այս տարի ևս չեն կարող վայելել Սարյանի շունչն իր թանգարանում, քանի որ դեռ նույնիսկ թանգարանի տնօրինությանը հայտնի չէ, թե երբ թանգարանը կբացի իր դռները այցելուների առջև։ Մոտ 9 տարի է թանգարանը ղեկավարում է արվեստաբան Սարյանի թոռնուհի Ռուզան Սարյանը, որի խոսքով պետությունը հսկայական գումարներ ասել Սարյանի թանգարանի հիմնանորոգման համար Հայաստանի Հանրապետության նախագահի նախաձեռնությամբ, և հիմա, երբ վերանորոգումը գրեթե ավարտված է, կարելի ասել Սարյանի թանգարանը համապատասխանում է միջազգային բոլոր չափանիշներին, և հենց իր վարպետի անվանը։
Բայց եւ շատ կարեւոր էր ունենալ այն ինֆրաստրուկտուրան, որը թանգարանների համար անհրաժեշտ է, այսինքն ցանկացած ժամանակակից թանգարան պետք է ունենա այդ հնարավորությունները, այսինքն ունենա ինչ-որ մի դահլիճ, որտեղ կարելի անցկացնել կոնֆերանսներ, կարելի անցկացնել համերգներ, չվնասելով նկարներին եւ այլն, աշխատակազմը պետք է ունենա հարմարավետ պայմաններ աշխատելու։
Սարյանի մյուս թոռնուհին թանգարանի ֆոնդապաս Սոֆիա Սարյանն էր, հավելում է, որ վերանորոգումից հետո, երբ թանգարանը դռները բացի, այցելուները ոչ միայն կրկին հնարավորություն կունենան վայելել հանճարեղ գեղանկարչի արվեստը, այլև հաճելիորեն կզարմանան, քանի որ այսուհետ թանգարանը համալրված է նաև Սարյանի տան բնակելի հատվածով։
Եվ իհարկե թանգարանը կմտնի իր պատմության մի նոր փուլ, քանի որ մենք միշտ ասել ենք Սարյանի տուն թանգարան, բայց մինչ օրս ցուցադրվել են սրահները եւ իր արվեստանոցը, իսկ այդ տան մասը, որտեղ նա բնակվում էր, դեռևս բաց չէր այցելուների համար, եւ այս նորոգումից հետո արդեն կբացվի հենց այն սենյակները, որտեղ վարպետը ապրել է եւ մինչեւ վերջին ժամանակներս բնակվում էր իր ընտանիքի անդամները, եւ հետաքրքիր կլինի ծանոթանալ նրա կենցաղին, այն իրերին, որոնք իրեն շրջապատել են կյանքի ընթացքում, եւ կարեւոր է, որ պահպանության համար ստեղծվեցին շատ, այսպես ասած, երազելի պայմաններ, քանի որ ստեղծվեց թանգարանային ներքին մթնոլորտ, եւ հիմա վերահսկվում է օդի փոխանակումը, ջերմաստիճանը, և իհարկե շատ կարևոր հակահրդեհային և ազդանշանային համակարգ, այդ ամբողջը հենց թանգարան ասվածին համապատասխան այսօրվա պահանջներին արվել է։
Եթերում Ազատություն ռադիոկայաններ մեր հաջորդ թողարկումները 15:00-ին, 16:00-ին և 19:00-ին, իսկ ես հրաժեշտ եմ տալիս ծրագիրը վարեց Անուշ Մկրտչյանը։